Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje. Për kryeministrin Rama, Shqipëria nuk mund të quhet narkoshtet pasi ka çelur negociatat me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Rai 3, nënvizoi se sot Shqipëria është një vend ndryshe, referuar programit të transmetuar po nga Rai 3, Rama tha.
Personazhet që zgjodhët të ftonin pa të drejtë replike në atë program e mendojnë kështu, por janë të gjithë personazhe që kanë probleme me drejtësinë.
Sali Berisha njoftoi protest para parlamentit këtë të enjtë për të kërkuar largimin e Edi Ramës nga drejtimi i qeverisë. Ish kryeministri reagoi një ditë pas publikimit të pjesës tjetër të investigimit të Rai 3 për politikanët e përfshirë në krim.
Edi Rama, vllau i tij, Olsi, qeveritar, lejtnantë, damkosen përfundimisht si bosët më të rrezikshëm të mafjes në Europë. Qytetarë dhe qytetare, ju bëj thirrje ditën e enjtë në ora 11 të grumullohemi para parlamentit të krimit për të protestuar dhe kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kreut të narkoshtetit shqiptar Edi Rama, kalimin në një qeveri teknike dhe natyrisht zgjedhje të lira dhe të ndershme.
Deputeti demokrat Xhelel Mziu paraqit në SPAK pas daljes si ish kryebashkiaku i Kamzës u ndal në një prononcim të shkurtër e deklaroi se u thirr si person në dieni për një denoncim të vitit 2019. Ishte thjesht një denoncim nga këshilltarët e Partisë Demokratike në lidhje me një tender për pastrimin. Ka ndodhur në 2019, isha si person që ka dieni, deklaroi Mziu.
Avokati i Stockholm Mungjesi mund të niset për trajtimin të specializuar drejt Greqisë. Kjo është kërkesë e familjarëve të tij drejtuar ekipit të mjekëve të Spitalit të Traumës, ndërsa ende nuk dihet se çfarë vendimi do të merret.
Gjendja shëndetësore e Mungjesit është përmirësuar disi pas 6 ditësh në koma. Skaneri që u bë sot tregon gjendje të stabilizuar, po sot nisi tentativa për ta zgjuar duke ulur medikamentet që e mbajnë në gjumë, por ky proces pritet të zgjasë.
Nën kujdesin e mjekëve, Sokol Mungjesi ndodhet prej 5 ditësh pasi më 29 maj u dhunua nga 3 persona për shkak të detyrës mbi një çështje pronash. Porositësi dhe njëri prej 3 agresorëve u lanë në qeli. 3 të tjerë mbeten në kërkim.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Edhe ky vit nuk bëri përjashtim sa i përket prodhimit të gjuhës së huaj. I pari maturës shtetërore, teza e anglishtes u publikua në rrjetet sociale 30 minuta para nisjes së testit. Çdo vit përsëritet historia e publikimit të tezave të prodhimeve të maturës që si rregull duhet të ishin sekret.
Rreth 28.000 maturantë në vend ju nënshtruan testit të parë të maturës shtetërore gjuhës së huaj. Testi ishte hartuar me 3 nivele vështirësie bazuar në programin mësimor e zgjati 2 ore 30 minuta. 70% e qendrave të provimit janë të pajisura me kamera.
Këtë vit 2000 maturantë më pak po i nënshtrohen maturës shtetërore. Janë rreth 2900 punonjës të strukturave të masë të angazhuar në administrimin. Letërsia jepet më 10 qershor, matematika më 18 dhe provimi i fundit me zgjedhje më 24 qershor.
Pas muajit gushti dhe çorti për shpërndarjen e banesave e familjeve të prekura nga tërmeti 26 nëntorit 2019 në zonën e kombinatit në Tiranë, punimet i inspektoi kryebashkiaku Erjon Veliaj.
Ne do të punojmë gjatë gjithë verës, e di që pjesa më e madhe e qytetarëve do ndjekin kalendarin e familjeve të tyre për pushime, por ne do vazhdojmë punojmë gjithë verën qershor korri gusht, që kur njerëzit kthehen nga pushimet ne të fillojmë njëherë me shortet për kombinat. Është një super kompleks edhe një super lagje e ndarë në seksione ndryshme. Para ca ditësh ne ishim tek seksioni 5, 6, ky është 7, kështu që në total janë 1069 apartamente, të cilat do gëzojnë 1069 familje dhe do fillojnë 1069 histori tjera.
Belia i siguroi se puna nuk do të ndalet pavarësisht betejave penguese në gjyqje nga partitë politike.
Do t'ia vlej pritja. E di që kemi pasur një kalvar me gjyqje, me lloj-lloj partish, çon prokurori, çon gjykat. Unë do sigurojmë që dhe betejat i bëjmë gjithë, dhe të sigurohemi që çdo sqarim që duhet dhënë para organeve drejtësisë t'jepet, para ma nga ana tjetër nuk do ndalojmë punën.
Lajmi nga rajoni.
Partia përparimtare serbe Forcë në Pushtet në Serbi shpalli fitore në zgjedhjet e përsëritura lokale në Beograd dhe zona të tjera. Ky rezultat jep 64 mandate në asamblen komunale me 110 vende. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi u mbajtën në dhjetorin e kaluar, por rezultatet u kontestuan në 88 qytete. Komuna e rrethe ndaj u përsëritën.
Në Preshev, komunë me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, fitoren e shpalli Ardita Asinani nga Partia për Veprim Demokratik. Kësaj forse i dha mbështetje edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Më në Bujanovsk, komunë e banuar po ashtu me shumicë shqiptare. Fitoren e shpalli Arbër Pajaziti nga lista zgjedhore Fronti për Ndryshim.
Lajme nga bota.
Hamas i mirëpriti propozimin e armpushimit në Gaza dhe tani presim përgjigjen e Izraelit. Kështu deklaroi sot ministri i jashtëm egjiptian Sameh Shukri. Në fund të majit, presidenti amerikan Joe Biden prezantoi detajet e një projekt marrëveshjeje paqeje.
Një civil në Ukrainë u vra dhe dy të tjerë u plagosën në të paktën 5 sulme me raketat të ushtrisë ruse në qytetin Slobozhanske në jug të Harkivit. Guvernatori rajonal tha se në shënjestër të sulmeve ishte një kompleks rekreativ. Forcat ruse i kanë intensifikuar sulmet në Harkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës.
Kryetari i Parlamentit të Gjeorgjisë, Shalva Papuashvili, firmosi ligjin shumë të debatuar për agjendat e huaj, i cili shkaktoi protesta masive në këtë vend prej disa javësh tashmë. Presidentja properëndimore, Salom Zurabishvili, i vuri veto kur u miratua muajin e kaluar, por vetoja e saj u përmbys në një votim parlamentar.
Sport.
Kombëtarja shqiptare e futbollit vjoj seanca stërvitore në Austri në kuadër të përgatitjeve për finalet e Euro 2024, siç u bë e ditur mbrojtësi Berat Gjimshiti, është i fundit që sot i bashkohet grupit.
Pas miqësores së sot me Melitën Shtenin në Hungari, Kuqezi do të rikthehet në bazën stërvitore. Miqësoria e dytë luhet po në Hungari më 7 qershor.
Parashikimi i motit.
Moti i paqëndrueshëm në vend me vranësira e shira, sidomos në relievet malore e kodrinore të territorit, ku lokalisht rreshjet janë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat variojnë nga 14 deri në 32 gradë Celsius.
Ndoqet një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës.
Edicion informativ i radhës është në orën 17.
Unë jam Edi Hallaçi.
Unë jam Erisilda Doko.
Kjo është Top Albania Radio.